Hei, og velkommen til en ny episode av Løpeskopodden. Som vanlig så setter jeg, Henrik Nortugger, sammen med Thor Fauske. I dagens episode så skal vi ha en gjennomgang av noe så elementært som støtdemping. Og vi har testet Hoka Bondi X, og ikke minst så skal vi snakke om skoparken, et begrep som adoptert fra skiløperens skipark. Vi skal også velge vår egen skopark basert på vårens sortiment. Og veldig mange løpere har jo gangen full av løpesko. Thor, du har jo prøveløpt over 1000 par løpesko. Hvordan ser det ut hjem til deg i gangen egentlig?
Hjemme hos meg så ser det ikke så verst ut, for der har jo jeg må legge bånd på meg. Jeg har jo kone som forteller hvor mange par vi kan ha i gangen. Hun har jo en del par selv, så sånn sett får lov til å ha noen, men det pleier alltid å ha godbitene hjemme, som jeg tester ut. Men på kontoret mitt, så vet vel alle som har vært innom der, at der er det mye sko. Der har vi lagret sko nå for flere sesonger, og jeg måtte flytte møtene mine ut fra kontoret nå, for det er rett og slett ikke plass på grunn av alle skoene. Så vi har mer sko på jobben. Når skoene er ferdigløpt, så pleier jeg å gi dem vekk til Marita-stiftelsen, så de kan få brukt dem videre, for de blir jo sjelden, eller aldri utslitt når jeg bruker dem. Og noen ganger så pleier vi også å sende med løpere skal til Afrika, at de får med seg en ladning med sko og kunne gi vekk til løperne der nede.
Grunnen til at du har alle de parene, det er jo for at du sitter i produktrådet til løplabbet. Men produktrådet, hva er det for noe, Thor?
Ja, på løplabbet så har vi jo ingen produktsjef som er ansvarlig for å plukke ut produktene. Vi har tre produktråd. Vi prøvde for så vidt tidlig på 2000-tallet at vi skulle ha en produktsjef som skulle jobbe med å plukke ut produkter og jobbe med logistikk. Men det varte egentlig bare noen måneder, for etter hvert så ble jo jeg så opptatt av å blande meg inn at det funket rett og slett ikke å ha produktsjef. Så etter hvert så ble det til at vi heller valgte ut tre produktråd. Og på sko så sitter vi sammen, meg sammen med to butikksjefer. Og det vi gjør er jo egentlig en kontinuerlig prosess. Vi jobber og tenker og grubler på hva vi skal sette sammen av kolleksjon, og vi følger med på trender, og både løpetrender og løpeskotrender, og ser om det kommer gode nye trender inn, så vi bør vurdere å ta inn i sortimentet vårt. Det er nok den delen jeg bruker mest tid på på løplabbet. Det er kanskje litt galt å si det som daglig leder, at jeg bruker mest tid på å tenke gjennom hva sortiment vi skal ha, men jeg tror det er noe av det viktigste som løplabbet har. Det er et godt og gjennomtenkt sortiment. Vi kjøper jo inn 2-4 ganger i året, så vi bruker mye tid i forbindelse med de innkjøpene og setter sammen en god kolleksjon. Og på løplabbet så er det faktisk sånn at det er funksjon som er det aller viktigste. Så hvis ikke skoene fungerer, så tar vi de faktisk ikke inn i sortimentet, selv om vi får aldri så mye rabatter og gode priser. Jeg tror det at løplabbet har jo ikke nok det største sortimentet når det kommer til sko. Jeg tror det er andre butikker og kjeder som har et større antall modeller på veggen. Men jeg vil si at vi har lite dødkjøtt eller hyllevarmere. Vi prøver å ta inn modeller som vi har lyst til å selge på.
Ja, og skorådet, det er jo det som gjør at vi har et så godt og gjennomtenkt utvalg på løplabbet. Og skorådet er jo sterkt representert i dagens episode, for i tillegg til Thor så har vi med oss Kristian Gjerraker i studio. Kristian, han er butikksjef på løplabbet Ullevål og har vært med i produktrådet i flere sesonger nå. Før vi stuper inn i skoparken, hvem er løperen Kristian, og ikke minst, hva er din favorittsko?
Ja da, Kristian her. Hyggelig å kunne komme innom podcasten. Løperen Kristian har jeg løpt i alle år. Vokst opp i foten av Vestlandsfjell, og har løpt mye både i fjell, og i tiden så har jeg løpt en del på bane og innom friidretten. Springer en del fremdeles. I dag er jeg en glad mosjonist. Springer 3-5 ganger i veka på og ulike ture. Og så var det favorittsko.
Favorittskoen, ja. Der er jo mye å velge i, så
Jeg mye velger. Litt, kanskje litt uoriginalt svar da, men jeg må nok kanskje falle ned på en Nike Sunex Vaporfly Next prosent.
Det jager meg, så hadde vi, forrige gjesten vår så hadde jo det som favorittsko. Ja, det Eivind, så det at dette må vi ta og diskutere på kammerset.
Jeg tror vi må ha sånn som premiss at man ikke kan velge den. Det litt som når Rosenborg-supporterer skal fortelle hvem tidens beste fotballspillere. Hvis alle svarer Odd Iversen, så blir det veldig kjedelig. Så vi må legge noen nye premisser, tror jeg. Men at Vaporfly er en god sko, det kommer vi jo ikke, det kommer vi ikke unna. To ganger i året så kommer jo Løplabbets katalog ut, både digitalt og på nett. Vårkatalogen er jo ut nå, og for dem som allerede har bladd litt inn, så ser man jo at det kommer en del nyheter utover sesongen. Blant annet så har vi fått inn et nytt varemerke, The North Face. Hva er det de bringer på bordet som gjør at de har fått innpass i sortimentet vårt?
Ja, det har jo blitt en trend både i Norge og i utlandet at vi skal løpe langt i terrenget. Folk løper langt både til trening og den gode gammeldagse turen, gåturen, som søndagsturen som er vanlig i Norge, har jo folk byttet ut nå med løpetur, så de løper jo 3, 4 og 5 timer. Vi har mange lange løp også, sånn som ekotrail, ultraløp i terrenget. Og da har det kommet en del modeller på markedet som kombinerer demping og respons på en bedre måte, nettopp for å kunne løpes langt med. Og mens terrengskoen gjerne er litt, normalt sett er litt fast i sål, sånn at du skal få god respons og kontakt med underlaget, så har disse nye modellene gjerne en litt tykkere såle, og de har også et skum som er mykere og mer responsivt, og de har også adoptert noe av den rocker-teknologien som du finner i asfaltmodeller. Og vi synes at The North Face leverer en veldig god kombo på akkurat de egenskapene, og at den sånn sett i terrengsko-segmentet fyller ut et hull som ikke har vært fylt ut før.
Mm. Og da ser jeg jo også andre merker nå som kommer med sko til terreng som har element man har sett i asfaltskoene en stund, med karbonplate og avstivning og rocker og responsivt skum. Så det er jo sko som kommer fremover både fra Hoka der og fra Såkerne utover i 2022 som har de egenskapene i tillegg til de skoene fra The North Face.
Så bakkekontakt er ikke like viktig i terrengskoen lenger?
Det er fortsatt viktig, men nå har vi også andre alternativ med demping for de som ønsker det.
Jeg vil jo si at disse modellene her er jo først og fremst når du løper over et plant underlag, altså løper på grusvei, brede, fine stier og den type underlag. Skal du ute i teknisk krevende terreng, så er jo ikke disse skoene aller best. Men på ekotrail så vil jeg jo si at en sånn modell kan være et godt alternativ, for der er det ikke veldig teknisk krevende terreng i noe særlig grad. Og det er mye en kombinasjon av asfalt og grus og litt bredere stier.
Høres ut som sko som kan passe midt i terrengbruk, det der. Det er bra det kommer litt sko som passer for oss som er litt pysått i valget av underlag også. Dagens første tema, det er jo skoparken. Altså de skoene du har i rotasjon i den ukentlige treninga di. Og vi er jo alle enige om at sko er viktig, og at variasjon er bra for beina. Men hvor mange sko trenger man egentlig?
Nei, først og fremst trenger jeg i hvert fall jo et par gode løpsko for å komme i gang. Det må være et absolutt minimum. Nei, det er flere faktorer som spiller inn med tanke på størrelse på en eventuell skopark. Men det er flere ulike sko med ulike egenskaper, altså dedikert sko til dedikert bruk er fint, og da kan du heve løpsopplevinger. Tor, du kan gjerne si noe om hva løperen bør tenke på gjennom når han eller hun vurderer flere par i skoparken.
Jeg tror det er alltid viktig å tenke godt gjennom eget bruk. Tenk gjennom egen trening, finn ut hvor mye løper du i uken, hvilke type økter løper du? Er det rolig trening først og fremst, eller løper du litt raskere og trening med intervallpreg? Eller også tenk igjennom hvilke underlag du løper på. Sant? Og de som har en skadehistorikk bør være ekstra viktig på hvilke modeller de velger, og hvilke mix de har av modeller i skorotasjon. Løper du mindre enn 3 ganger i uken, så vil jeg jo si at det holder fint å ha et par sko. Men klart, de som løper 4 ganger i uken eller mer, så vil jeg jo nesten si at det er bare fantasien og lommeboken som setter begrensningene. Mm.
Ja, for å snakke om skopakke som tester flere ting å ta hensyn til. Og en etter å ha en skorotasjon med flere par, der en varierer på løpskotøyet, er fint. Men det som vi opplever også med alle våre kunder, er at mange har jo kun en sko, og du vil gjerne ha måte, ulike egenskaper til ulike bruk inn i en sko. Da må du gå litt på kompromis, da, sant? På hvor bra den blir til alt da. Så er det å finne hva type økter som den har, og type løptur den har, er det intervaller, er det mest rolig turer, underlag, alt er med på å være med på å spille inn på hvor mange skoen kanskje burde ha, eller å variere på.
Jeg tenker jo at det viktigste er å ha sko som dekker behovet til treninger som gjennomføres, så man må jo ta utgangspunkt i hvilken type økta man springer. Mm. Springer man intervallene sine på bane og roligturene i marka, så er det veldig vanskelig å finne en sko som er veldig bra til begge deler. Og jo mer variert treninga det er, både i intensitet og underlag, jo flere kompromis må man jo gå på hvis man skal ha alt inn i en sko. Et annet aspekt er jo at vi måler levetiden på sko i antall kilometer, sånn at, si at en god mengde treningssko varer ca. 1000 kilometer, da, og har du nå et skopar og du springer 2-3 mil i uka, så er det jo der på et års tid. Mm. Har du en 2-3 par å variere mellom, så har du rett og slett skoen over lengre tid. Da. Men vi kan jo ta utgangspunkt i det vi ofte møter i butikken. Da. Altså en løper som har et par ganske allsidige sko. Hvis vi tar for eksempel Hoka Mack, da. Altså en bra dempet sko, ganske lett, men ikke de mest slitesterke. Hvor ville du starte hvis skoparken skal utvides?
Igjen så gjelder det å gjøre en god egenvurdering. Tenk igjennom hvor ofte du løper, og type trening du har, og underlag. Men hvis jeg skulle komme med et eksempel her, så ville jeg nok lagt inn en solid treningsmodell til rolig trening. Og hvis du løper i terrenget, i skog eller på fjellet, så ville jeg lagt inn en terrengmodell for det også, som er litt mer slitesterk og robust for det jeg bruker.
Kan du komme med et par konkrete forslag der, for eksempel, så skulle du ha noe som er mer solid bygd enn en Hoka Mack, så har jeg for eksempel en sko fra Saucony Triumph, som er fin, en god, robust mengde sko. Skal inn i terrenget, så er det jo grep som er viktig, sant? Og hvis man har hatt en Hoka Mack, så liker man kanskje god demping. En terrengsko med god demping kan være en VJ Max. Kjempegodt grep, og litt mer stiv av og passer til den type bruk.
Ja, hvis jeg tilfører med en løper som har en Mack og vil ha noe å utfylle med, så man må jo ta utgangspunkt i bruken til den enkelte løperen, så klart. Men jeg tenker jo at noe litt mer robust for de rolige turene, det, men kanskje er litt mer innom, kanskje litt grus, litt småstier og asfalt på samme turen, så er jo den type sko sånn som Brooks Ghost et kjempealternativ for å få den variasjonen, for den tåler litt grovere underlag, og så ikke minst så har den litt høyere dropper, så kan ha en sko med litt lav profil på droppen og som er litt lettere å holde seg frem på i, og så til roligturene som er litt mer oppbygd bak, så man får litt variasjon for leggene også. Og så er jo spørsmålet er jo om man synes den sko man har fungerer best på roligløping eller på intervall, for hvis man liker den sko man har godt til roligløping, men vil ha noe litt mer snertent til intervalløkta og tempoturer og sånn, så kan jo en av de kallet treningsversjonene med plate være et godt alternativ til intervalløktene, sånn type en Puma Deviate Nitro eller lignende. Og så hender jo kanskje folk er på enda grovere underlag enn grusveier, og da er jo en terrengsko absolutt noe man må vurdere da. Og så tenker jeg at hvis man skal variere, så må man jo variere, sånn at det også går for en hel skopark der alt har nesten samme dropp og veldig like egenskaper. Det gir jo noen kallige variasjon i form av at skoen varer lengre, men beina får jo ikke noe voldsomt med variasjonene. Og så er det jo noe med å identifisere egenskapene på en sko man har også. Det er jo gjerne det å ha litt forskjellig dropp på skoen til forskjellige typer økter og litt forskjellige sålegenskaper på tvers av egenskapene, tenker jeg er litt sånn nøkkelen for å lykkes med å sette sammen en god skopark da. Og så er det jo litt sånn underkategorier av treningsskoene. Jeg liker jo godt det begrepet restitusjonssko, som gjerne er de kraftigste skoene med aller mest demping. De understimulerer kanskje foten hvis du gjør all treninga di inn, men å ha som en sko til å bruke på de rolige turene dagen etter hardøkta, det tenker jeg er helt supert da. Og når vi først er inn på en restitusjonssko, en veldig kraftig sko, så kan vi jo gå videre til dagens skotest. For der har vi en sko som både Thor og Christian har løpt ganske mye med. Hoka Bondi X. Hva kan dere si om den modellen?
Jeg kan jo starte helt kort. Kan jeg si at det er jo, vi har nå sett flere treningssko som begynner å komme med karbonplate. For eksempel Nike Zoom Fly. For eksempel, og Puma Divi et Nitro. Og så har vi også sko som har enda mer demping, og som er litt mer, enda mer robuste, som også har innslag av karbonplate. Så for eksempel da Bondi X, vi skal snakke om nå, og en annen sko som kommer fra New Balance senere i år, som heter for Supercomp Trainer. Det er jo sko som måtte gi en god avlasting, sant? Det er fint til restriksjonsturer, fint til dagen etter en hard økt, og så er det da måtte kunne velge de skoene her til de rolige turene, framfor da også velge kanskje en lettere type sko med mer respons da.
Ja, Bondi er jo et legendarisk Hoka-navn. Det er jo den første asfaltskoen som Hoka lanserte i 2011. Bondi-navnet kommer fra Bondi Beach, som er jo en kjent strand utenfor Sydney i Australia. Og målsetningen med den modellen, altså Bondi, eller Hoka Bondi X, er jo å lage en karbonplatesko til folket. Så får vi diskutere om de har klart dette her da. Ta litt sånn speks først, så er det en ganske tjukk modell, omtrent den samme tykkelsen som originale Bondi. 33 mm i hæl og 28 i forfoten på herre, og så har damene fått 2 mm lavere såle, 31 og 26, så det er en 5 mm dropp modell. Vekten i herre US9 er jo 300 gram, og i dame US7 er 257 gram, så det er jo ikke noen lettvekter å snakke om i dag. Det som jeg vil si er likhet med originale Bondi 7 er jo at den har en tykk såle, den har mye demping. Men forskjellen er at den er enda litt mykere i skummet, er min erfaring, og at den også har litt mer aggressiv rocker enn det du finner i original. Så sånn sett så leverer den noe inn i modell enn det du finner i originalversjonen. Jeg opplever jo at passformen er behagelig. Jeg synes nesten at den sitter mer komfortabel på foten enn Bondi 7. Den mesh i overdel er mye mer komfortabelt, og det er ikke noen, mens det original kan være noen stive kanter her og der, så opplever jeg at i denne modellen her, så er det smukk, den sitter veldig godt på. Litt av det samme som du opplever i Mac, i og med at vi har snakket om den modellen også tidligere, så min erfaring er jo at den er jo ikke av de raskeste modellene. Sånn, det er en modell som jeg opplever, det er ikke så lett å dra på med den. Når du snurrer den på deg og skal ut og løpe, så er det ikke sånn at du bare setter i gang i det største tempoet. Men jeg synes likevel at den er veldig myk og god, og den rockeren gjør at den ruller veldig bra. Så jeg opplever at det er en solid og god treningsmodell, med mye støtdemping, mens med en smidig innpakning. Si at det er en veldig god langturmodell og en restitusjonsmodell, altså for de litt roligere turene, og når du er sliten i beina, så er den veldig fin å ta frem. Hva tenker du, Christian? Hva opplever du?
Nei, jeg har jo løpt en del med skoen, og har jo testet den ut på litt ulike typer økter, som en har teste ut sko, så prøver jeg å gjøre økte med en sko som kanskje skoene ikke i utgangspunktet er laget til for. Så det er en, som du sa, Tor, ganske stor og kraftig, godt dempet sko, så jeg prøvde å ha den litt raskere økt og den type turer, og da merker du at det er ganske masse sko, og at den kanskje helst trives best av det litt roligere tempo, dagen etter jeg har økt, den type turer. Så for å på en måte summere opp en sånn type sko, eller en Bondi Extra, så vil jeg si at det er en sko du kan cruise i, du kan bare ligge og flyte, og det er behagelig, det er komfortabelt, du kan drive på lenge, du får ikke en banking mot føttene, som gjør at du blir noe utdraget sliten i beina eller i føttene. Og, så som, nesten som en god sofa på føttene, det her,
ja.
Som kan være veldig, veldig fint til tide.
Jeg vil jo si at karbonplatesko er jo noe jeg forbinder med fart, og denne her er jo ikke den raskeste skoen, men jeg tenker at en maratonløper som skal ut og løpe og bruke litt tid, sånn at det blir 4 og 5 timer og kanskje mer, sånn, så er det i hvert fall en modell da som gir mye demping,
absolutt.
Og som samtidig har den gode smidigheten da til en så lang tur.
Ja.
Så det med kruse gjennom en maraton på 5 timer, det tenker jeg at den også kan være veldig bra til.
Absolutt.
Men skal vi oppsummere den, så er det vel en modell som ikke er den raskeste modellen, den er først og fremst for rolig trening, men jeg tror at mange brukere kan, også mer aktive løpere, kan ha den i rotasjonen sin når de skal ha en rolig morgentur, restitusjonstur, og de trenger å hvile beina sine. Så, ja. Så en bra modell for rolig trening, men kanskje ikke for de raskeste turene.
Nei. Jeg ser meg enig der, og det er en veldig fin sko for den som skal ha, som vi snakket om tidligere, med god demping, og som vil ha maksdemping og god komfort, sånn som du sa i overdelen, den sitter godt, foten låser den godt, og, men den er ikke den raskeste skoen vi har nå.
Nei, jeg tenker at dette her er også de aktive løperne sin treningsmodell fra Hoka, altså hvis det er noe de skal jobbe med, synes jeg, så er det kanskje prisen. Ja, 2900 kroner er vel kanskje litt i overkant dyrt til at vi kan selge veldig mye av den. Så hvis vi får ned noen hundrelapper i pris, så er den kanskje et alternativ også i veggen.
Absolutt.
Ja, det høres ut som en modell som kan fylle et høl i skoparken for dem som er ute etter en litt sånn allsidig restitusjonssko. Og i den neste posten nå så skal vi jo velge oss en skopark basert på vårens sortiment. Men da må vi først bli enige om kriteriene vi skal velge utifra. Vi skal velge oss et skopar i kategoriene rolig trening og intervall, tempoøkta, konkurranse og terreng. Og da må vi jo først bli enige om det med konkurransesko til trening, for vi ser jo veldig mange, eller nesten de fleste som har konkurransemodeller, bruker dem til intervaller også. Men når vi skal velge skoparken vår nå, skal vi tillate konkurransesko til den tempo-intervallbiten?
Altså jeg vil jo si det at når jeg løper intervaller eller hurtige turer, eller tempoturer som du kaller det, så bruker jeg konkurranseskoene mine til det. Så jeg ville jo ikke tatt fram en treningsmodell for den type trening. Så jeg mener jo definitivt at du løper jo ikke hurtigtrening med treningssko.
Nei, det er jo en hot potato det der med hvilke sko man skal velge til treninga, om man skal spare den konkurranseskoeffekten til konkurransene, eller om man skal bruke det på trening. Jeg tenker at hvis han har vært i en situasjon, det høres helt utenkelig ut for deg, Tor, men hvis det har vært en situasjon der du bare har fått lov til å ha 4 sko et helt år, og du da, hvis du da hadde løpt alle intervallene og tempoøktene dine i konkurranseskoen, så hadde det jo ikke vært veldig mye futt igjen inn når du kjente høstmaratonen din. Så
det kan du jo si, men jeg har jo for så vidt nesten ubegrenset tilgang til sko, og det er jo ikke sånn at jeg bruker mye penger på sko, jeg får jo en del par. Så det er jo et argument, som du sier, at det ene er jo det at slitestyrken, sånn at du vil jo slite skoene raskere ut, og så det er sånn sett kan det være lurt å ta bruke treningsskoene innimellom til litt raskere trening, og det andre er jo for så vidt at det kan fort bli veldig dyrt hvis du skal ha disse konkurranseskoene i dag som ikke koster 700 kroner som min favoritt fra 1999 koster. At det blir fort dyrt, så du har et godt argument der. Så jeg får legge meg helt flat og si det at vi får legge inn en treningsmodell til tempo og hurtig trening.
Det er godt å få bestemme en gang. Ja. Men da er vi enige om at vi velger oss en mengdesko, en litt rask treningssko, en konkurransesko og en terrengsko. Da. Da tar vi nå gjestene først. Hvilke modeller har du valgt deg, og ikke minst hvorfor?
Ja, jeg har sett gjennom og valgt med fire modeller til ulike typer kategorier. Så starter med mengde treningsskoen. Så jeg begynner å merke at beina ikke er som det var når jeg var 20 år. Jeg begynner å ha passert 40 og merker at det er godt med at en god demping på langturen er fint. Så nå har jeg jo testet mye sko. Jeg har mye sko, og den synes jeg er veldig fint til å ta langturen som jeg har valgt ut her nå. Det er den godeste New Balance Supercomp Trainer som kommer nå utmarked senere i år her i Norge. Det er jo karbonplate i den. Den har en liten rocker og en veldig mjukt, behagelig og responsivt skum. Den ligger jo på 320 pluss minus gram i min størrelse, men den oppleves jo veldig behagelig og fin å ta langturene i. Til tempo så er det litt sånn som Tor nevnte, at det er jo fort at den tar en annen kategori sko inn på temperaturene. Men for å gå i treningsskokategorien så har jeg endt opp med en Saucony Endorphin Speed 2, som er en lett sko. Det er jo en plate i den, men det er en mye mjukere plate, og jeg synes den gir veldig fin respons og veldig lett løpt sko da.
En ting som er med Endorphin Speed er jo det at veldig mange leverandører i den treningsskoversjonen av konkurranseskoen velger å bruke et litt rimeligere og ikke fullt så responsivt skum, men beheld karbonplata, mens Saucony har jo valgt å gjøre motsatt å ha samme skum i den som i konkurranseversjonen, men velger å bruke litt mykere plate i stedet.
Ja. Og så kan du kanskje si at noen kanskje bruker Endorphin Speed 2 også med konkurransesko, så jeg kan kanskje litt på grenser utifra kriteriene som det er satt der innledningsvis.
Ja, vekten er jo omtrent den samme som Endorphin Pro.
Ja.
Det skiller vel bare noen få gram.
Stemmer det. Så det til terrenget så har jeg valgt en nyhet der som kom nå, en sko fra Innovate. Det heter for Trailfly G270, en lett, fin sko, som har litt grann mellomsål, litt grann demping, som du ikke er helt ned på, så den tåler å løpes med på grusvei. Du kan få tåle lengre strekke der. Grepet synes jeg var helt fantastisk fint, så den tåler alt som møter deg i terrenget, og veien til og fra terrenget. Og til konkurranse, og som jeg nevnte tidligere, så vil jeg nok enda opp med å gå for en Nike Zoomx Vaporfly Next Percent 2, som har kommet til nå. Da. Det er en veldig fin, rask skole der også. Men selvfølgelig, her er det jo veldig mange super alternativ, men jeg måtte lande på en der, så da gikk jeg for den.
Det høres ut som det er en god variasjon der, da, og den Innovate-skoen er jo veldig fleksibel, så det er jo en bra mix av sko med plate og noe som er smidigere, så
ja.
Du skal få godkjent på den.
Takk. Akkurat innenfor.
Er det sånn at det er rett og galt her, eller?
Ja, nei, det er vel man selv som er fasit. Ja, men det er ikke anerkjennende bort på Kristian her.
Vi er vel litt samme type løpere her, så.
Ja.
Jeg ønsker noe, eller ganske like.
Ja, for min egen del så trener jeg jo veldig ensidig, altså 96% av alt av rulleløping er jo på flat asfalt, og nesten alt av intervallet er jo enten på bane eller på asfalt, sånn at jeg varierer jo ikke så mye i hvor jeg springer og hvilken type økte jeg springer med, men jeg varierer jo en del på hvilke sko jeg velger da, men hvis jeg skal holde meg til fire sko i et år jeg også, så på det som er rolig løping, så er jeg veldig glad i Saucony Triumph. Den er veldig mye komfort, og den har jo litt den effekten at hvis du først skal ut og springe rolig, så er det er lett å springe rolig inn. Da. Det er ikke en sko som tvinger deg opp i fart, men den er veldig snill til beina, samtidig som at i og med at den ikke har noe plate og ikke har noe veldig til rocker, så lar den foten jobbe litt i skoen, da, og at du har litt mer bakkekontakt, selv om det er en sko som skårer full pott på demping, og som først og fremst tar vare på beina. Da.
Du er jo vokst opp med trener Henrik Sandstad, som fortalte deg at du måtte kjøpe den tyngste og mest klumpede skoen for rolig trening, sånn at det var umulig å løpe fort. Det var den måten å få dempet deg på det i ungdommen.
Ja, når jeg var ung og ivrig, da var det lett at det gikk litt for fort på de øktene som skulle være rolig, så jeg har jo prøvd å tatt med meg det da, at velger man litt for hissige sko til roligturene, så blir jeg gjerne litt hardere økt enn det jeg tiltenkt, og da kan man jo heller finn noe inspirasjon på løpeturen i å høre på en god podcast eller se på naturen i stedet for å føle at det er skoen som gir det ekstra snerten.
Så et av kriteriene for denne treningsmodellen, det er at det er umulig å løpe rolig. Nei, selv umulig å løpe fort.
Ja, altså, når jeg kommer inn fra roligturen min med Triumph, så går jeg inn på gangen og skifter sko før jeg skal ta stigningsløp. Det har jeg prøvd. Jeg har jo, det er jo ikke alltid jeg har mulighet til å gjøre det, og det å kjøre liksom fartsdrag i en sånn der type sko, det er som å ha travelt på etter butikken i folkevogna, så det svarer ikke noe sånn voldsomt. Også til terrenget, så nå sitter jo jeg i noen produktråd, så jeg får ut prøveløpsskoen, men en sko som jeg fikk kjent på forrige innkjøpet er jo den Brooks Caldera. Det er jo en ny terrengsko som kommer nå i vår, som har samme mellomsåle som Hyperion Tempo fra Brooks, som er en treningsmodell jeg har løpt veldig mye med.
Stemmer det egentlig, Christian? Har ikke den fått litt mer moderne skum?
Den har nok da, altså. Den har fått Dine Loft versjon 3.
Å, dæven. Ja. Da har produktrådet vært litt dårlig med informasjon ut.
Ja, det er godt at vi kan
korrigere han og lære det litt opp.
Ja, det er informasjonsflyten har forbedringspotensialet da.
Det burde vi aldri sagt. Vi får jo skyld for dette, sånt. Det er ikke gitt god informasjon.
Det er jo, altså egenskapene til skoen er jo at det er en høy stack på den, den er vel over 30 millimeter, og er en litt sånn Hoka Speedgoat-aktig sko, men en litt smidigere feeling på den. Mm. Så for meg og når jeg springer i terrenget, så da er det jo stort sett for at jeg har blitt invitert med av noen som liker seg i terrenget da, så hvis jeg da blir tvingt med på noe mer ulengt underlag enn det skoene dere er laget for, så får de som har invitert meg med, vær så god og vent til jeg kommer over de mest tekniske partiene, tenker jeg da. Men jeg synes det er en spennende terrengsko da. Det er jo en sko som skårer veldig bra på støtdempinga, og som samtidig er grov nok til å tåle i hvert fall sånn typisk sånne bymarka-type løping da. Tempointervall, det liker jeg meg jo litt bedre da, og den skoen jeg har valgt, det er jo en sko jeg har løpt en del med allerede da, Puma Deviate Nitro. Jeg synes at mellomsålen til Puma i den modellen der er veldig god. Den har jo karbonplate, og den har et veldig responsivt skum, men i motsetning til sånn som Zoomfly og Fuel Cell TC fra New Balance, så er den mye mer stabil i her nå, for at det ligger nesten som et sånn en ekstra plastplate over karbonplata bak i her, og litt breier i konstruksjonen på her, som gjør at den oppleves mye, mye stødigere. Da. Men først og fremst så er det jo en veldig sånn artig sko å springe, synes jeg. Det er en fin rocker på den som passer steget mitt godt, og litt sånn sko som jeg bare kan perle med foten i bakken litt hardt i, og så får jeg et bra svar. Da. Så den har blitt en favoritt i skoparken min i hvert fall. Og skal jeg springe konkurranse, så per dags dato så er jo det valget ganske enkelt. Da velger jeg nok Nike Zoom Vaporfly Next Percent 2. 10 av 10 ganger hvis det er på en, i hvert fall på en 10-5 kilometer sånne distanser som jeg springer oftest. Jeg hadde jo skumle planer om å prøve meg på en maraton ganske snart, og da kunne jeg nok fort ha vurdert en Alphafly 2 som vi har sett Kipchoge har fått løpt med, så hvis det tikker inn noe sånne i størrelsen min til skorådet, så stiller jeg meg først i køa til å arve dem.
Ja, så hvis jeg skal komme med en liste her, så jeg tar litt om utgangspunktet da. Jeg trener jo 3-5 ganger i uken, og jeg trener nesten aldri rolig. Jeg løper alltid raskt, og gjerne en hurtig tur, der jeg løper kanskje 10 kilometer i så fort som jeg klarer den dagen. Og jeg løper sjelden over 10 kilometer. Det blir mest asfalt og litt grus, og det er for så vidt lite terreng. Så denne mengdeskoen her er jo ikke den som kommer til å bli mest slitt, tror jeg da. Men hvis jeg skulle valgt en mengdemodell, så hadde jeg valgt den modell vi har testet i denne episoden, altså Bondi, altså Hoka Bondi X. Jeg synes at den har en fin rocker og en smidig stegavvikling og har god demping, som gjør at jeg kan kruse i sånn halvhurtig fart når jeg løper rolig. Skulle velge en modell til tempo og hurtigturer, så har jeg plukket frem Nike Zoom Fly. Det er en modell som den har karbonplaten, og den har den gode rockeren, selv om den ikke er like aggressiv som i konkurranseskoene. Og det er noe som jeg føler er viktig når jeg skal løpe litt raskere turer. Og i tillegg så har den jo et skum som jeg føler er litt mer responsivt enn en vanlig EVA-skum. Det er jo for så vidt en Nike sitt React-skum, da. Så det er jo en EVA-blanding, men jeg føler at det er litt mykere og litt mer responsivt. Så det er en modell som jeg gjerne ville tatt frem til den type trening. Hvis det kommer til konkurranse, så har jo jeg løpt de fleste konkurransene mine det siste i Essex Metaspeed Sky. Den synes jeg har en litt bedre passform enn de modeller som dere har snakket om. Den er litt bredere i forfoten, litt mer komfortabel i overdel, så jeg synes at passformen er noen hakk bedre enn konkurrentene. Og så synes jeg at den har en veldig aggressiv rocker og et skum som ikke er like mykt som en del av konkurrentene, men samtidig så har den nok demping og ikke minst veldig god respons, altså en respons. Det er jo et skum som er litt annerledes enn det du finner i de fleste andre konkurranseskoene. Det er ikke et P-Bax-basert skum. Det er mer et nylon-basert skum, men den modellen har jeg blitt veldig glad i. Og hvis det skulle ut i terrenget, så løper jeg mest i teknisk terreng da. Jeg løper jo ikke veldig mye i terrenget, men det er noen deler av året jeg løper litt mer i terrenget, og det er når jeg skal teste ut terrengskoene, og da er det teknisk krevende terreng, og da vil jeg gått for VJ Spark, som jeg synes det er veldig lett i vekt, komfortabel i passformen. Den terrengskoen må jo sitte litt tettere på, sånn at den tåler å ulende terreng, og du ikke vrider det for mye inn i skoen. Ganske fast i mellomsålet, og da får du god respons i ulendt terreng og god kontakt med underlaget. Men VJ har jo et ekstremt godt grep, så er det våte steiner og røtter særlig, så er det et grep som du kan løpe trygt og godt på, og du løper mer avslappet. Så det er min liste.
Ja, det høres ut som at Metaspeed Sky, det er en modell som har fått innpass mellom de syv fjell. Det er vel Christian Blumenfeldt-effekten som regjerer der. Men det
er jo motsatt også.
Ja, ikke sant? Altså, den er jo veldig aggressiv i rockeren, og det er jo en sko som virkelig driver deg fram, synes jeg også. Og så kommer det jo en Metaspeed Edge i løpet av 2022, så får vi se om den kan appellere til andre typer løpere, eller om det blir veldig likt. Men det var nå det for skoparken i dag. I neste post nå så skal vi ta en prat om det kanskje mest grunnleggende i løpeskoen, nemlig støtdempinga. I Løplabbet så har vi gjort flere markedsundersøkelser opp gjennom årene, og det som går igjen der er jo at det kriteriet de aller fleste vektlegger mest når de skal ha nye løpesko, det er støtdemping. Og i dag så springer vi jo på såler som er utrolig snill for fotene, men veien hit har jo bygd på både det ene og det andre. Hvordan har dempingen egentlig utviklet seg fra kalle løpingen vært alle man sier og frem til nå?
Ja, så i starten, egentlig helt frem til midt på 1960-tallet, så var det ingen som snakket noe særlig om støtdemping. Skoene var jo helt flate, og det viktigste kriteriet var faktisk å få et godt grep, altså en god yttersåle som satt godt på asfalten først og fremst. Så de brukte mest tid på det. Klart alle som løp på den tiden der var jo stort sett aktive løpere som hadde hatt et aktivt liv fra de var små, fra de var barn. Og dermed så var muskulatur og senere bånd helt klart tilpasset den belastningen. Så det var først på 1960-tallet at det var begynt å snakke om støtdemping, og jeg tror det kanskje det var at da ble løpingen mer allemannsaktivitet, at folk flest også begynte å løpe. Og den første som satte inn en kile med støtdemping i skoene sine var jo Onizuka Tiger, som er jo forgjengeren til Essex. De kom med en modell i 1968-69, som heter Onizuka Tiger Cortez. Og den modellen var jo utviklet av Bill Bowerman, som er en av gründerne i Nike. På den tiden så var jo Blue Ribbon Sports, som det het, de importerte Tiger-sko. Og Bill Bowerman, var jo veldig dedikert opptatt av å utvikle sko, så han fikk lov til å konstruere en sko. Da la de en kile bak i hælen, som var mer av et gummimateriale. EVA-skommet ble jo først introdusert midt på 1970-tallet, og det var jo Brooks som introduserte det i en modell som de kalte for Brooks Villanova, og Villanova er jo et universitet i USA som hadde en løper, en av de beste amerikanske løperne, Marty Liquire, og han fikk i oppdrag å teste ut ulike skum for Brooks, og kom tilbake igjen med tilbakemeldinger om at EVA-skummet var helt fantastisk. Så han fikk lov til å konstruere en sko, og fikk da universitetet hans fikk navnet på modell. Det første støtdempende tilleggsmaterialet var jo Nike Air, som kom i 1978. I Nike Air Tailwind. Air-systemet ble jo interessert av Frank Rudy. Han var en NASA-ingeniør, og de hadde utviklet å lage en gass innkapslet i en plastmateriale. Og historien sier jo det at han kom på besøk sammen med partneren sin til Phil Knight, og presenterte dette her, og Phil Knight syntes dette ikke var noe spesielt god idé. Dette var jo, hørtes ut som en sånn science fiction-idé. Han tok jo denne sålen under innersålen sin og prøvde den litt på, men han var ikke helt overbevist. Og da sa Frank Rudi at de hadde jo vist det til en annen leverandør også, Adidas, som også vurderte dette. Og da, det var abracadabra-formel. Da tente Knight på dette her, og gjorde en skikkelig vurdering og tok seg en 6 miles løpetur og syntes at dette var en kjempegod idé og valgte å gå videre med det systemet. Det har jo gjort at alle leverandørene på 80-tallet kom jo med sitt eget system, i tillegg til EVA-dempingen. EVA ble først byttet ut egentlig i 2013, når Adidas Boost kom på banen og markedet, der de kunne lage et skum som hadde enda mer demping og respons i kombinasjon. Og det også har jo satt i gang en ny utvikling av skum etter 2013. I tillegg til det så jobbes det i dag mye med geometriske løsninger og sånt, og type dropp og rockere for å skape demping. Altså det er mer avrundet bak på hælen, også med på å dempe støtet, og hvordan du ruller gjennom steg også er med på å gi, i hvert fall koble inn dine egne støtdempere. Så det tror jeg vi ser fremover nå, det er at vi får se skum som kombinerer demping og respons, eller compliance, som vi har introdusert det her, og resilience i større grad. Så det er vel det vi kommer til å se, tror jeg, fremover. Støtdemping er jo den egenskapen som de fleste evner når de ønsker å kjøpe nye løpesko. Og dere som står mye i butikken, Christian og Henrik, dere har jo helt sikkert hørt kundene som kommer inn og sier at jeg skal ha et par løpesko med maks støtdemping.
Absolutt.
Men maks støtdemping, hva er egentlig det? Er det viktigst at det skal være masse demping i skoene, eller er det lurt kanskje det at det noen ganger kan være mindre demping i modellet?
Så jeg tenker jo at nok er jo nok, det er ordet. Altså, man må jo se an løperen når man skal vurdere hvor mye demping som trengs, og da er jo flere kriterier som spiller inn, altså vekta på løperen og hvor hardt man lander. Og det er jo sånn at forskjellige steg trives i litt forskjellig mykhet eller hardhet i sålen også. Og så er det noe med at vekta du har i landingen, den er jo avhengig av både hvor mye løperen veier og hvordan man lander, og ikke minst farten man springer på. Altså en 50 kilos kenianer har ganske mye trøkk i landingen når den er opp i 250 på kilometeren fart også, sånn at det er jo ikke nødvendigvis bare hvor mye man veier som sier noe om hvor mye demping man trenger. Og så er det noe med den opplevde dempingen, fordi at klart når du står og går i en sko, så er det jo veldig tiltalende at du kjenner at den gir etter, at den er myk på foten når du legger vekta på den. Men når du skal lande på den, så er det jo ganske mye krefter i sving, og hvis sålen er for myk, så tråkker du jo bare rett igjennom sålen. Det blir jo som å kjøre bilen for fort over fartsdempingen, så hvis skummet blir for mykt i forhold til trykket i landingen, så vil det jo gi en dårligere støtdemping for løperen også. Så det der er noe en vurderingssak som man må gjøre sammen med kundene.
Mm. Og det er jo, ja, som du sier, det er jo liksom individuelt hvordan du opplever demping, sant? At en finner det som passer både, altså erfaringen, sant? Hva du har løpt med før, og har du kun for eksempel løpt med tynne såler før, så er det ikke alltid det behov for å gå opp til det som vi kaller for en maksimalist, det liksom har aller mest demping, kan et lite knepp opp være nok for den løperen, så det er jo vanskelig å si, gi en klar fasit på hva er god demping. Det er mange variabler som er med å spille inn her.
Men mange vil jo si det at har du for tjukk såle, eller har du for myk såle, så vil du også stimulere foten din på en annen måte.
Ja, det er jo det her med, som har du en veldig mjuk, stor mellomsåle, masse demping under foten, så har jeg sett at da vil jo kroppen respondere med å stive av for å stå godt gjennom steget, og da bruker du kanskje ikke din egen demping i egne ledd og sen og ver og så videre like godt, men har du litt fastere såle, så kompenserer kroppen med å mjuke litt mer opp, og du fjærer kanskje bedre da, i muskulatur og ver og sen. Da. Så det er også en ting å ta med i betraktningen.
I og med at vi har fått mye tjukke såler og mye maksimalister, da vil vi kanskje få mindre mulighet til å stimulere foten, og foten kan nesten bli litt død, litt understimulert. Hva tenker du om det, Henrik?
Altså, det er jo lett å tenke at man skal minimere belastning hele tiden for å spare fotene, men det er jo sånt med alt av muskler som ikke brukes og ikke blir stimulert, de blir jo i hvert fall ikke noe sterkere, da. Så jeg tror at det er man må se litt helhetlig på det, og altså, bruk gode sko når man har mye belastning, men sånn i hverdagen, og, altså, du trenger ikke å dra på deg 40 mm med støtdemping for å gå på butikken for å kjøpe melk og brød. Og kanskje spesielt det, men når du skal ha en sko som du skal stå og gå mye i, så er ikke nødvendigvis den veldige mykheten i såla som er det som er nødvendig, da. Det er jo stor forskjell på om man skal jogge seg en tur på en halvtime, eller om man skal stå og gå 8 timer en hel arbeidsdag. Da kan foten bli litt sliten av å stå og jobbe på et veldig, veldig mykt skum. Sånn at det å finne noe som er litt stødig til foten, og som opplever at foten slapper av godt, det synes jeg i hvert fall er viktigere i en sko som skal være på foten lenge. Da. Og så En, altså er jo det der med helheten, da, at er det jo flinkt å gjøre litt sånn fotøvelser, styrkeøvelser for fotball, balanseøvelser og sånne ting, sånn at du vil like hele den styrken i fot og ankel, så er det jo vær så god å bruke myke, myke sko hele tiden, men hvis man bare pakker inn foten i vatt, så tror jeg at den dagen du først blir utsatt for litt ordentlig belastning, så er det lett at fotmuskulaturen blir overbelastet av det.
Mm. Tenker også det at det kanskje kan være lurt å gå litt barfot på sommeren, da, eller når du har muligheten til det, at du da stimulerer foten din?
Ja, absolutt. Altså det, jeg tenker at det er jo ikke et godt tegn hvis du alltid må, hvis du må ha på deg tøfler med en gang du kommer inn døra, når du kommer hjem og alltid må ha noe mykt mellom deg og bakken, så er jo det et tegn på at fotmuskulaturen kanskje ikke er sterk nok til å være som en skavei fra naturens side. Da. Så, det er klart man trenger ikke å gå helt barefot til verks og gjøre alt av trasking i sokkelesten, men man bør i hvert fall være i stand til å tåle det og håndtere det også.
Dropp trenger også et element i forhold til støtdemping, at sko med litt lavere dropp vil jo også i hvert fall stimulere for at du kan dempe støtet på egen hånd, med at du lander litt flatere og sånn sett kobler inn alle ledd og muskulaturen til å dempe støtet.
Ja, for det som også er jo en, det som er nesten litt inne på det, det er jo det her med hvor en lander på foten også er jo et viktig aspekt med tanke på grad av demping. Flere sko har jo ulike densitet eller tetthet i sålen i ulike deler av skoen. Noen er ganske mjuke på hel, mens ganske faste foran. Så lander du for eksempel foran i en sko som er litt fastere foran, så kan det være oppleves hardere, sant? Mens lander du på hel den samme skoen, så vil det være mjukere og oppleves ganske sånn godt dempet. Så det er en ting som er viktig å ta med i betraktning hvis man skal ha en sko som er godt dempet, at man får testet skoen, sant? At det ikke bare finner en sko som man har lest kanskje at det har masse demping, og så har den ikke demping der du lander i løpesteget.
Så det gjelder vel her også da, at som alt annet, å tenke gjennom eget bruksområde og når du skal velge dempede sko.
Absolutt.
Ja, og demping er jo, det kan være alt mulig rart utifra hvordan fotosteg man har det, så det viktigste er hvordan man opplever dempingen når man faktisk springer i skoen. Så det å gå på butikkgulvet og trykke her ned i bakken, det er ikke nok trykk ned i skoen til å faktisk få kjent på hvordan dempingen er. Men det var vel det vi rakk i denne episoden av Løpeskopodden. Tusen takk for at dere har valgt å høre på oss, og takk til Christian Gjerjaker for besøket.
Hyggelig.
Følg oss gjerne på Instagram, @løpeskopodden.
Ja, og i neste episode så skal vi snakke litt om hva boken Born to Run gjorde med løpeskobransjen. Vi skal teste en av modellene som kom ut, eller en av varemerkene som kom ut på den tiden, rundt 2010. Det er en av deres modeller nå, og vi skal innom en av klassikerne som kom ut rundt 2010, som virkelig satt bølger i vannet når det kom til løpeskoene. Så inntil videre så får alle sammen legge inn noen gode treningsøkter. Takk for at du lyttet på podcasten vår, og inntil videre, vi løpes!